Katsokaa minun kanssani Danielin kirjan 10. lukuun. Ja siinä jakeeseen 21. Mutta minä ilmoitan sinulle, mitä on kirjoitettuna totuuden kirjassa. Sano minun kanssani kerran ääneen, totuuden kirjassa minä kiitän. Eikä ole ketään muuta vahvistamassa minua heitä vastaan, paitsi teidän enkeliruhtinanne Miikkaa. Sitten totuuden kirja. Kuuntele nyt minua. Joka on aivan oma itsenäinen kirja Danielin kirjan sisällä. Alkaa tuosta kohtaa, mitä nyt olemme lukeneet, jatkuu kautta koko luvun 11. Käännä sivua nyt. Ja kun tulet 12. luvun 4. jakeeseen, mitä me luemme sieltä? Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat ja ymmärrys lisääntyy. Jotkut ovat niin hassuja, että he lukevat tuon jakeen ja sanovat, koko Raamattu on sinetöity kirja. Jotkut sanovat, tässähän on selvästi sanottu, että ei tätä moni ymmärrä. Monet tutkivat Raamattua, mutta älköön kukaan sanoko, että hän tietää kaiken, mitä Raamattu opettaa. Ei. Nämä Daniel 12.4 jakeessa olevat sanat eivät ollenkaan sinetöi Raamatun 66 kirjaa. Eivät edes sinetöi Danielin kirjan muita jakeita kuin tuosta 10. luvun jakeesta 21, 12. luvun jakeeseen 4. Sinä kysyt, mistä on tämmöinen kummainen oppi peräisin? No, ei se niin kummainen oppi ole. Sinä olisit juutalainen. Ja sinä lukisit Raamattuna sitä Raamattua, mitä me nimitämme Vanhan testamentin nimellä. Niin sinä tietäisit, että sinun rabbisi opettavat, että kaikkia muita kirjoja, niin kuin me sanomme nyt Vanhassa testamentissa, on mahdollista lukea ja ymmärtää. Mutta Danielin kirjan suhteen täytyy olla varovainen, koska se on kirjoitettu osittain aramean kielellä. Ja siellä on muutakin kielivivahdetta mukana, eivätkä kaikki ole valittuja ymmärtämään Danielin kirjaa, mutta eivät juutalaiset siihen pysäytä sanojansa. Sitten ne jatkavat ja sanovat, ja aivan erikoisen totta tämä on tämän totuuden kirjan kohdalla, joka on Danielin kirjaan sen sisälle pistetty. Se on täysin sinetöity, suljettu kirja siihen saakka, kunnes eletään viimeisen sukupolven päiviä, niitä päiviä, joita elävät ihmiset tulevat näkemään Messian, kun hän tulee. Kuten sanoin, tämä on juutalaiselle aivan selvä asia. Valitettavasti hyvin vähän evankelisen kristillisyyden piirissä ollaan perillä tästä totuuden kirjasta, joka tosiasiassa on kirja kirjassa, ja voimme sanoa 67. kirja meidän pyhässä Raamatussamme. No niin, nyt kun kaikki tämä on sanottu, niin minä pyydän sinua ymmärtämään seuraava. Tässä totuuden kirjassa on profeetallinen sisältö. Sisältö, joka on sidottu, ja minä annan yhden aikaviitteen sulle, luku 12 ja 1, siihen aikaan, jolloin Miikael, Israelin arkkienkeli, ylimmäinen suojelija, joka on Jerusalemin hävityksen päivänä, yhdessä juutalaisten hävityksessä toisensa jälkeen, vielä meidän aikamme järkyttävässä holokaustissa 6 miljoonan juutalaisen polttouhrin äärellä seissyt, seurannut ja katsonut, mutta ei ole noussut puuttuaksensa juutalaisten asioihin. Siihen aikaan, mihin aikaan? Siihen aikaan, kun totuuden kirja on avattavissa, kun totuuden kirjan jakeet ovat luettavissa ja ymmärrettävissä, siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lastensuojana. Se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut Hamaan siihen aikaan asti. Jokainen raamattuansa tunteva tietää, tässä on profetia Jaakobin ahdistuksesta. Siitä juutalaisen kansan viimeisestä holokaustista, joka tulee sen kohdalle vasta sen jälkeen, kun seurakunta Uuden liiton pyhät on otettu tuulina pilviin. Siihen aikaan nousee Mikael. Siihen aikaan on ahdistus. Siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi. Kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. Ja seuraavassa jakeessa viitataan. Ja siihen aikaan monet maantomussa makavista heräjävät. Tapahtuu ylösnousemus. Kuuntele. Minä seison aivan nyt häpeämättä sinun edessäsi. Ja sanon tällä tavalla, minä uskon, että me olemme viimeisen sukupolven kansa. Minä uskon, että Jeesus tarkoitti, mitä hän sanoi, kun hän sanoi, että sukupolvi, joka näkee viikunapuun ihmeen, se ei katoa ennen kuin kaikki tapahtuu. Tämä ihme sijoittuu vuoteen 1948. Israel, viikunapuu symboloi poliittista, valtiollista Israelia. Viikunapuun ihme tapahtui. Ja tässä huoneessa on ihmisiä, jotka ovat, niin kuin minä ehkä pienenä lapsena, eläneet noita vuosia. Raamattu sanoo, jotkut meistä emme kuole. Ainakin yksi ihminen täytyy löytyä maan päältä, joka on elänyt vuonna 1948. Ja tämä yksi ainakin, minä uskon, 100 miljoonat, tulevat kokemaan muuttumisen. Yksi otetaan, toinen jätetään. Pakanoitten armotalouskausi päättyy. Sinä tiedät, mitä kaikkea Raamattu ennustaa. Minä en lähde yksityiskohtiin tässä. Mutta ymmärrä tähän aikaan, siis tämän sukupolven päiviin, jota minä uskon, että sinä ja minä tässä huoneessa olevat edustamme, tämän sukupolven päiviin kuuluu se, että me paneudumme totuuden kirjan jakeisiin. Tietoisena siitä, että jos sinä tänään luet näistä jakeista jonkun, etkä ymmärrä, älä masennu. Lue uudestaan. Lue huomenna, lue ylihuomenna, lue viikon kuluttua, lue kuukauden kuluttua, lue ensi vuonna. Lue, sillä Raamattu sanoo, että koko ajan näitä tekstejä lukiessasi ymmärrys lisääntyy. Ja nämä profetian sanat totuuden kirjassa tulevat entistä selvimmiksi sille, joka niitä pyhässä hengessä nöyrästi lukee. Totuuden kirja. Sano vielä minun kansani. Totuuden kirja. Tästä totuuden kirjasta me katsomme nyt tekstiin. Muutamiin jakeisiin, muutamiin osasiin jossakin jakeissa. Mutta me luemme sarjan sanoja totuuden kirjasta, jotka kaikki, kuuntele minun sanojani nyt, kaikki kohdistavat meidän huomiomme siihen, mitä elokuun 8. päivästä 2008 alkaen tapahtuu tuossa itärajan toisella puolella. Mitä tapahtui 8.8.2008? Helsingin Sanomien pääuutissivu. Lauantaina 9. päivä elokuuta. Otsikoi näissä mitoissa, joissa ei ole sotilaallisista konflikteista otsikoitu Helsingin Sanomissa sitten kauan sitten käytyjen maailmansotien. Katsotaan, tässä on koko sivun mittainen kuva. Ei kuuden päivän sodan aikana ollut tällaisia otsikoita, tällaisia kuvia. Ei ollut vuonna 1973. Ei ollut Korean sodan aikana. Ei ollut edes Vietnamin sodan aikana tällaista etusivua Helsingin Sanomissa. Minulla on kaikkia näiden vuosikymmenten Helsingin Sanomat mikrofisheillä. Minä pystyn ottamaan muutamassa hetkessä esille 10 vuosien takaisia Helsingin Sanomien numeroita, jotka tulevat monitorruutuun. Minä leikin tietokoneeni kanssa tällä tavalla viikonloppuna. Ja minä huomasin, että todellakaan minä en pysty löytämään yhtään ainoata otsikkoa menneiden vuosikymmenien, toisen maailmansodan jälkeisten vuosikymmenien, sotilaallisten konfliktien päiviltä, ei Tšetšenian sodasta esimerkiksi, jotka olisivat tämän kaltaisia. Mitä tässä Helsingin Sanomien koko aukeaman kuvan yhteydessä olevassa otsikossa todetaan? Venäjä ja Georgia sodassa. Sinä ymmärrät, tämän sodan täytyy olla niiden arvioissa, jotka tietävät yhtä ja toista enemmän ehkä kuin me tavalliset ihmiset tiedämme, jollakin tavalla nyt poikkeava yhteenotto maapallolla. Suomen ruotsalainen johtava sanomalehti Hufvudstadsbladet meneekin yhden askelen verran edemmäksi, kun olen nähnyt suomenkielisen sanomalehtien menevän. Rohkeasti, mutta perustellen otsikkoansa, lehti otsikko näin. Täysi sota uhkaa koko Kaukasusta. Koko Kaukasus. Jos sinä tunnet maantietoa, tiedä karttoja, niin tuon otsikon kautta yhtäkkiä sinun eteesi vyörytäytyy valtaisa alue, joka myöskin löytyy Raamatun kartasta. Ja tiedätkö sinä, millä yleisellä nimityksellä tuota aluetta kutsutaan? Maagogin maan pohjoinen alue. Maagogin maan eteläinen alue ulottuu Turkkiin. Sen pohjoinen alue ulottuu Kaukasuksen, niiden entisten neuvostotasavaltojen alueelle, jotka tänään tunnetaan islamilaisena tasavaltaan. Täysi sota uhkaa Kaukasusta. Me luemme tekstiä, mutta anna minun vielä hieman pohjustaa, mitä olemme sanomassa. Helsingin Sanomien pääkirjoitus eilen maanantaina 11. päivä elokuuta 2008. Venäjän voiman käyttö enteilee pitkää kansainvälistä kriisiä. Mitä me tiedämme nyt, jos me vain olemme kiinnostuneet siitä, mitä johtavat lehdet kirjoittavat? Me tiedämme, että on alkanut sotilaallinen konflikti, joka valtaa maan ykköslehden koko tärkeimmän uutisivun. Kuvalla, joka ulottuu leikkausrajasta leikkausrajaan. Me tiedämme, että tämä samainen konflikti uhkaa muodostua koko Kaukasuksen kattavaksi sodaksi. Ja me tiedämme Helsingin Sanomien eilisen pääkirjoittajan mukaisesti, että tämä ei ole oleva jokin ohimenevä episodi, vaan siitä muodostuu pitkäaikainen kriisi. Tämän verran näitä tällaisia dokumentteja siitä, mitä on tapahtumassa. Ja nyt me menemme Danielin kirjassa kätkettyyn totuuden kirjaan ja luemme eräitä rivejä, joissa meidän ymmärryksemme pyhän hengen valaisemana jo tänään tässä ja nyt saakoon näyttää meille, miten todellakin näiden sanojen täyttymisen aika on tässä meidän kämmenissämme. Mutta kun me luemme näitä tekstejä huomenna, ylihuomenna, kun sinä totuuden kirjan monien profeetioiden äärellä viivyt tulevina päivinä, niin sinä huomaat, miten paljon uutta ymmärrystä Jumalan henki antaa sinulle, kun sinä, niin kuin Jeesus kehottaa tekemään, vartijana vartiotornista katselet aamun merkkejä. Kuuntele minua. Tässä Raamattu opetuksessani tänään. Sinä joudut kuulemaan yhtä ja toista sellaista, mitä olet nyt kuullut, joka on järkyttävä. Me emme saa olla niin kuin strutsilinnut, jotka pistävät päänsä maahan, jotta mikään ei pelottaisi heitä. Ja kun he ovat siellä pään maassa, niin kettu tulee ja aloittaa pyrstöstä heidän syömisensä. Me emme saa olla kristittynä tällaisen. Me olemme korotetut taivaallisiin, sanoo Raamattu. Me olemme vartiotornissa, joka on siellä, missä meidän Herramme on, jossa hän näkee ja hallitsee, mitä hän näkee. Sieltä käsin me katselemme asioita. Ja kun me joudumme näkemään edessämme esimerkiksi tämän, mitä nyt on tapahtumassa Maagogin maan pohjoisalueella, niin se ei ole se, mitä me varsinaisesti ollenkaan olemme voidellulla katseellamme etsimässä. Minä sanon sinulle, mitä me etsimme? Me etsimme merkkejä aamun tulemisesta. Me etsimme merkkejä sen päivän koittamisesta, jolla on parantuminen siipiensä alla, niin kuin Malakia näki. Me etsimme merkkejä 1000-vuotisesta rauhasta, jolloin 1400 ihmistä ei tapeta venäläisten tykeillä, niin kuin lehti kertoo tapahtuneen yhdessä näistä kaupungeista, jotka tuhottiin tässä viikonloppuna. Me etsimme merkkejä siitä ajasta, jolloin kuolleet nousevat saadakseen elää. Ja tuossa valtakunnassa, koska siellä on myöskin uudesti syntymättömiä, muuttumattomia ruumiita, ihmiset eivät kuole ennen kuin jossakin siellä 1000-vuotisen valtakunnan loppuvaiheessa, ehkä 900 vuoden iässä. Tällaista aikaa me odotamme. Joten älä vain missään tapauksessa lähde kesken kaiken täältä pois ja sano, että juu, meillä oli tullut puhumaan pimeitä juttuja meille. Hirveä pelko täytti minun henkeni ja minun täytyy lähteä ulos otamaan happea, koska minä niin pelästyin. Istu paikalla ja kuuntele loppuun asti. Katsohan, minä tiedän, mitä tapahtuu viimeisellä sivulla. Ehkä sinä et tiedä. Olen aina lukenut. 5-vuotiaana minä aloin lukea. Äitini ja minun välisessä suhteessa oli varmaankin pahinta se, että hän ei yleensä pystynyt tainuttamaan minua uneen iltaisella. Minun tapoihini kuului lukea 1 poikakirja, jos mahdollista, päivässä. Ja jos se ei vähän kesken, niin sitten jatkoin, kun valot sammuivat taskulampun valossa peitteen alla, kunnes äiti tuli ja tempasi peitteen. Minä tiesin sen. Minä tiesin sen. Näin se on jälleen. Tiedätkö, mitä minä viimeisenä toivonani sanoin äidilleni, kun minä käsitin, nyt on kirjassa vielä 10 sivuja lukematta ja nyt ei ole mitään armoa saatavilla. Minä sanoin, äiti, anna sen verran minun lukea, että minä näen, mitä tapahtuu viimeisellä sivulla. Ja viimeisellä sivulla yleensä tämä lännen sankari istuutui hevosensa selkäänä, kopotti, ratsasti uusiin voittoihin. Me olemme lukeneet, mitä tapahtuu viimeisellä sivulla. Saatana sidotaan, kyynelet pyyhitään, sairaat parantuvat, eivätkä koskaan enää tule sairaiksi. Tulee uusi maailma. Ei ole nälkää, ei kodittomuutta. Ei rikkoutuvia perheitä, ei lapsia, jotka polkevat isien ja äitien sydämet verille, ei mitään tällaista. Kaikki tulee uudeksi. Mutta matka sinne kulkee niiden tapahtumien kautta, joista totuuden kirjassa puhutaan. Nyt, hyvät ystävät, Danielin kirjan 11. luku. Daniel 11. Minä aloitan jakeesta. Uskallanko minä sanoa tämän teille? Rakas Jeesus. Raamattu on esikuvien kirja. Vanhan testamentin profeetat ja heidän profeetiansa, kun ne täyttyvät vanhan testamentin päivinä, se on vain esikuvallisuutta siitä, mitä tapahtuu aikojen lopussa. Kun aikojen loppu on käsillä, kun lopputäyttymys on edessä, niin Raamattu osoittaa meille, ja toki myöskin historia näyttää sen meille, meidän oman aikamme tapahtumien historia. Jumala sallii monia, voisin käyttää sanaa, kenraaliharjoituksia. Ennen kuin ensi-ilta on käsillä, ennen kuin esilippu nousee ja arvostelijat ovat paikalla, koska vasta ensi-iltaa tullaan arvostelemaan, niin monien erilaisten tilanteiden kautta Jumala pelaa uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Se ei muuta niin varoittaakseen meitä, pitääkseen meidän valveilla niitä asioita ja niitä henkilörooleja, jotka liittyvät todelliseen, lopulliseen, siihen yhtään ainoan viimeiseen täytymykseen. Ja nyt on niin vaikea sanoa, mitä nyt olen sanomassa sinulle, koska sinä voit tehdä tästä vähän johtopäätöksen, mutta yritä, ei, rakas Jeesus. Tee sinä se heissä. Anna heille ymmärrys tästä nyt, että he eivät ymmärrä väärin minun sanaa. Se, mitä minä luen Pohjan kuningas-nimisestä henkilöstä tässä näin, saattaisi hyvinkin olla, siitä Moskovan faaraosta, joka Venäjän presidenttinä nyt hallitsee. Mutta yhtä hyvin se on mahdollista, että se mitä tämä mies nyt on tehnyt tämän 8.8.2008 päivän merkeissä, itse asiassa pistämällä liikkeelle Gogin sodan koneiston, niin kuin me voimme sanoa Raamatun valossa. Itse asiassa on mahdollista, että se on vain yksi tällainen kenraaliharjoitus. Tulee toinen, joka lopullisesti täyttää tämän profeetian. Samalla tavalla, kun tässä totuuden kirjassa puhutaan Pohjan kuninkaan jälkeen tulevasta hylätystä. Meillä Raamattumme sanoo kelvottomasta. Mutta sinun tulisi lukea tämä sana tässä muodossa hylätty, joka ei saanut kuninkaan arvoa. Hän tulee keskellä rauhaa ja anastaa juunilla kuninkuuden. Ja joku voisi sanoa näin, tässä on entinen presidentti, nykyinen pääministeri Putin, jota ei voitu enää pitää Venäjän presidentinä, koska hänen kaksi hallintojaksoaan, se on hänet voitiin valita, vaaleilla olivat läpi eletyt. Ja hänet asetettiin syrjään, hänet hyljättiin. Hänet pistettiin kuin hyllylle, joka on myöskin ilmaisu, jota voidaan käyttää tästä hallitsijasta. Mutta hän tulee. Hän tulee siinä tilanteessa, kun Pohjan kuningas-niminen henkilö on lähtenyt valtaisaan sotaliikkeeseen. Ja sitten jotakin tapahtuu. Tulee hetkellinen rauha. Ja voi olla, että tämä Pohjan kuningas, onko hän Medvedev tai joku toinen, onko vain Medvedev hänen esikuvansa, emme halua sanoa mitään dogmaattista tuosta, mutta hän mitä ilmeisesti menettää henkensä. Ja sitten tämä hyljätty, tämä hyllylle pistetty, tämä sivuun pistetty, koska hänestä ei voitu tehdä kuningasta. Hän tulee uudestaan, hän ottaa vallan ja se on hän, joka vie Gogina Venäjän joukot kaikkien liittolaistensa kanssa hyökkäykseen Israelin vuorella. Tämä on sanottu selvästi totuuden kirjassa. Minä kuulen, miten kaikki te, jotka ette ole tulleet Raamattu mukaan, niin kokoukseen sanotte, hyvä mies, lue nyt meillekin. Se on epäreilu, että nämä, joilla Raamattu mukana, pystyvät katsomaan koko ajan, mitä sinä sanot. Lue se meillekin. Miksi et ottanut Raamattua mukaan? Jos sinä häpeät kuljettaa isokokoista Raamattua mukana, niin aivan pieniäkin Raamattuja löytyy. Ja ainahan sinä voit ostaa ison kassin ja panna iso Raamattu sinne ja lukita kassi, että kukaan ei näe bussissa, kun sinä tulet Raamattu mukanasi kirkkoon. Muista ottaa se kuitenkin tuossa portaalilla esille, että sinun hengellisyytesi näkyy. Näin tekivät fariseukset, tekivät kirjakäärönsä pitkiksi. Minä malta olla sanomatta, että te inspiroitte minua näihin raamatumaiden juttuihin, mutta minä malta olla sanomatta tätä teille. Kun Jeesus puhuu vertauksessaan näistä fariseuksista, jotka halusivat lisää pyhyyttä ja lisää hurskauden leimaa kirjakäärien kautta, niin mitä he tekivät oli se, että he rakensivat itsellensä jopa 4, jopa 6, jotkut sanovat, löytyy esimerkkejä arkeologiassa siitä, että jopa 20 metriä pitkä putki oli rakennettu, ja sen sisällä oli sitten pieni tekstifragmentti, kenties ei suurempi kuin tämä. Käsin kirjoitetut pyhät tekstit olivat arvokkaita, niitä ei voinut pistää jonkin putkeen heilumaan noin ja näin. Joten saattoi olla joku tärkeä Raamatun kohta tämän kokoisella pergamentilla pistetty putkeen. Ja putkea kantoi sitten suurin piirtein metrin välein aina joku näistä rabbin oppilaista. Joten kun oikein hurskas ja pyhä rabbi oli tulossa, niin hänen edellänsä kulki esimerkiksi 10 hänen oppipoikaansa, jotka kantoivat pitkää raamatulause koteloa, ja siellä jossakin keskellä koteloa oli tämän kokoinen raamatulause. Ja mitä pitempi oli kotelo, sitä pyhempänä pidettiin tätä rabbia. Onnellista kyllä meidän pyhyytemme ole riippuvainen siitä, miten suuta raamattua me kannamme. Mutta ei se haittaa antaa raamatun näkyä. No niin, tämä oli ystävällinen nuhdesaarna teille. Saarna saarnassa, niin kuin meillä on kirja kirjassa. Mutta nyt tekstiin. Daniel 11, Pohjan kuningas, jae 13. Pohjan kuningas nostattaa jälleen joukon entistä suuremman. Nyt minun ehkä ei kannata kysyä teiltä, onko teillä, paitsi raamattu, onko teillä myöskin se raamattu, mitä Länsi-Suomen rukoilevaiset ja lestadiolaiset muun muassa lukevat, onko teillä vanhaa bipliaa kenelläkään täällä mukana. Kotona on, no se on hyvä. No kun sinä kotiin menet, niin avaa sieltä vanhasta bipliasta rinnakkain. Kohta profeetta Hesekielin kirjasta. Hesekiel 38. Nyt minä luen sinulle ensiksi, mitä kirkkoraamatussa sanotaan jakeessa 4. Hesekiel 38 ja 4. Minä kuljetan sinua, panen koukut sinun leukoihisi ja nostan sotaan sinut ja kaiken sinun sotaväkeesi. Tämä on profeetia Gogille, Venäjän faaraolle ja hänen liittolaisellensa, kun Gogin sota alkaa. Mutta kuuntelhan nyt, miten tämä sama jae on käännettynä Bibliassa. Ja minä pidän sanoa 30 sekuntia vielä jännityksessä ja sanon, että näin tämä jae pitäisi olla käännetty, kuin se on Bibliassa. Näin se on käännetty lähes kaikkien sivistyskielien raamatun käännöksessä, mutta kirkkoraamatussa ei. Mutta näin se on Bibliassa. Minä kuljetan sinua ja palautan sinut. Tuota kohtaa sinä et löydä kirkkoraamatusta. Palautan sinut. Minä kuljetan sinua ja palautan sinut ja panen suitset sinun suuhusi. Ja sitten teksti jatkaa niin kuin kirkkoraamatussa. Mitä tämä tällainen teksti meille sanoo? Se sanoo meille juuri samaa, mitä totuuden kirjassa luetussa jakeessa 13 sanotaan. Pohjan kuningas nostattaa jälleen joukon entistä suuremman. Jos sinä sanot minulle, että ai sinä olet jälleen tullut tänne Lappeenrannan metodistikirkkoon, niin nuo sanat edellyttävät, että sinä tiedät, että minä olen joskus ollut täällä aikaisemmin, eikö niin? Oletteko samaa mieltä? Puhummeko samaa kieltä? Ymmärrätte minua, minä ymmärrän teitä, hyvä. No niin. Pohjan kuningas nostattaa jälleen joukon. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että hänellä on ollut sotaväki, Hänellä on ollut armeija. Mutta jotakin on tapahtunut, joka on saanut tämän armeijan, tämän joukon sellaiseen tilaan, että siitä yksinkertaisesti ei ole sotaa käyväksi armeijaksi. Ja jokainen tässä huoneessa, te olette niin lähellä itärajatilaa, on täytynyt seurata näitä asioita. Jokainen teistä tietää, että eräitä vuosia sitten ennen Putinin päiviä, niin tuossa itärajan toisella puolella etupäässä oli ruostetta ja kolinaa ja kapinoivia sotilaita, jotka varastivat vaatteista kivääreihin ja myivät niitä Mustanpörssin torilla saadakseen leipää, koska valtiolla ei ollut varaa maksaa puna-armeijan sotilaille palkkaa. Tiedätkö, miksi valtaisa telttaleiri purettiin Putinin toisena presidenttivuotena itärajamme takaa? Koska näissä leireissä oli virjäämässä nälän tähden sellainen spiritti, että puna-armeijan esikunnassa tiedettiin, tapahtui yksi kahdesta asiasta. Joko nämä sotilaat viedään jonnekin Tšetšenian suuntaan, Kaukasukselle, jos heidät jätetään paikoillensa, niin tapahtuu toinen kahdesta asiasta. Nälkä ajaa heidät Suomen rajan ylitse. Nälkä. Lyhyesti sanottuna, tämä on totuus Venäjän, puhumatakaan Neuvostoliiton, sotavoimien tilasta tuohon aikaan. Mutta Raamatun profeetia sanoo sekä Hesekielin kirjassa että Danielin kirjassa, Pohjan kuningas nostattaa jälleen joukon entistä suuremman. Ja tämä sana Danielin kirjassa. Katso isoa Raamatun tietosanakirjaa. Se on siellä käännetty. Tämä sana tarkoittaa ei vain kokoa, vaan se tarkoittaa myöskin voimaa. Entistä mahtavamman. Ja muutaman ajan, muutaman vuoden kuluttua hyökkää suurella sotavoimalla ja runsailla varoituksella. Muutaman vuoden kuluttua. Muutaman vuoden kuluttua siitä alkaen, kun Venäjän Pohjan kuninkaan sotavoimat ovat entistä mahtavammat. Muutaman vuoden kuluttua. Muutaman vuoden kuluttua. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa alle 10. Raamatun terminologiassa muutama tarkoittaa aina alle 10. Aina. Muutaman vuoden kuluttua hyökkää suurella sotavoimalla ja runsaalla varustuksella. Ja 15. Pohjan kuningas hyökkää ja luo vallin ja valloittaa varustetun kaupungin. Ja 16. Hän tekee mitä tahtoo, eikä kukaan voi seisoa häntä vastaan. Hän asettuu ihanaan maahan ja hävitys tulee hänen kätensä kautta. Ihana maa. En ole koskaan kysynyt Hannu Grönruusilta, osaako hän laulaa Exodus-laulua. Jos niin, me ottaisimme duettona. Mutta ehkä sinä et tunnusta osaavaisen sen tähden, koska sinä et halua, että minä... On muitakin siitä, niin. No niin, siinä Exodus-laulussa lauletaan, sain kauniin maan ja sinut rinnalle. Ihana maa, kaunis maa, suloinen maa, Jumalan maa. Ja nyt hän aikoo hyökätä valtakuntansa koko voimalla. Sitten tulemme jakeeseen 21. Pohjan kuningas on kokenut, mitä hän kokee tässä hyökkäyksessään. Hänen sijansa nousee kelvoton, joka ei ollut saapa kuninkaan arvoa. Hän tulee keskellä rauhaa ja anastaa juonilla kuninkuuden. Nyt kuuntelen. Biblia sanoi, minä palautan sinut. Itse asiassa on tapahtunut useita tällaisia palautuksia Gogin ja hänen joukkojensa kohdalla, mitä tulee Israelin ihanan maan. Lähes 30 vuotta sitten Israel joutui pistämään liikkeelle operaatio nimeltä Rauha Galileaan. Silloin tunkeuduttiin Libanoniin. Tuo Libanonin tunkeutuminen oli melkoinen operaatio siinäkin merkityksessä, että siinä ei ollut ehkä pääasiallisena syynä lyödä niitä terroristijoukkoja, jotka olivat Libanonin etelärajalla uhkaamassa Pohjois-Israelia. Kaikkein tärkeimpänä asiana oli hajottaa se infrastruktuuri, Libanonin kallio pohjoissa, jota pitkälti 20 vuoden aikana oli louhittu suoraan Välimeren vesistä Libanonin kalliopohja. Lopputuloksena olivat valtaisat peruskallioon louhitut satama-altaat, jotka olivat mitoitaan sellaisia, että pienillä kuljetussukellusveneillä, ja kun minä sanon pieni kuljetussukellusvene, minä en tarkoita mitään metrin, kahden, kolmen mittaista, minä puhun muutaman 10 metrin mittaisesta veneestä. Mutta näillä tällaisilla sukellusveneillä oli tuotu suunnaton määrä aseita odottamaan vuodeksi 1982 suunniteltua hyökkäystä, jonka määrä oli neuvostoliittolaisella tuella tuhota Israel. Tapahtui kaksi asiaa. Useampia neuvostoliittolaisia sotilasaluksia, suuria risteilijöitä ja muita, on purjehtimassa Bosporin salmen kautta kohti Välimerta ja Israelia. Amerikkalaiset vakoilusatelliitit, jotka siihen aikaan alkoivat olla jo sangen tehokasta laatua, pystyvät paikallistamaan, että näiden risteilijöiden kansilla, niin kuin kerran Kuuban kriisin aikana, on tosiasiassa peitettyinä, mutta todellisuudessa ydinkärjillä varustettuja ohjuksia. Jossakin Istanbulin tuntumassa punainen puhelin Kremlissä soi. Se on suora linja Washingtonin valkoiseen taloon. Amerikan presidentti soittaa Kremlin faaraolle ja hän sanoo näin. Teillä on 6 tuntia aikaa pysäyttää ja kääntää ympäri alukset, jotka ovat nyt laskeutumassa Välimerellä. Me tiedämme täsmälleen, mitä niiden kansalla on. Me tiedämme täsmälleen, mihin tarkoitukseen ne on tarkoitettu käyttää. Me olemme antaneet samalla hetkellä, kun tämä puhelin soi, ydinsodan A-luokan hälytysmerkin NATO-kumppaneillemme. Jos teidän laivan eivät määrätyssä ajassa käänny ympäri ja palaa takaisin Neuvostoliiton alueella olevien satamien, ennen huomista aamua maailmassa on ydinsota valloillaan. Minulla on videoarkisto siitä, miten nämä risteilijät ja muut venäläiset alueet, neuvostoliittolaiset laivat etsivät reittejä, joissa ne pystyvät kääntymään moottorista. Kaikki dieselvoima otettuna purjehtivat takaisin Neuvostoliittoon. Seuraavana päivänä Israel tunkeutui Libanoniin. Tässä tekstissä, minkä olen lukenut, olen kulkenut jakeesta 13 jakeeseen 21, pysähtyen muutamiin riveihin. Tässä on yksi jae, jota en ole lukenut, ja tämä yksi jae ei vain minun, vaan olen katsellut eturivin Raamatun profetian selittäjien teksteihin näiden tuntien aikana. Pastori Hannu oli tuolla Sakastissa ennen tilaisuuden alkua. Ja en tiedä, olenko minä niin uupuneen ja loppuun saakka väsyneen näköinen, mutta hän sanoi, että kun eilen tulimme Kotkasta ja auto heitteli ja hyppeli, kun ajettiin, niin jotenkin näin sinä sanoit, niin kyllä minä säälin sinä ajattelin, että voiko sinä olet väsynyt. Pastori Hannu ei tiedä, että perjantaina lauantain välisestä yöstä tähän yöhön olen käyttänyt jokaisen mahdollisen silmän räpäyksen voidakseni imuroida satoja, jälleen satoja sivuja, mitä erilaisimmista lähteistä ympäri maailmaa, jotka käsittelevät sitä, mitä nyt on tapahtumassa siellä, missä tapahtuu. On hetki, jolloin kannattaa väsyä fyysisesti, koska samalla se, mikä tuottaa fyysisen väsymyksen, tuottaa ihmeellisen kirkkauden sisäisen ihmisen. Ja niinpä me olen löytänyt näiden surffausteni kautta 1, 2, 3. Olen löytänyt ainakin 8 sellaista eturivin Raamatun profeetian tuntijaa, jotka käsittelevät tätä Danielin profeetiaa tässä yhteydessä. Käsittelevät nimenomaan jaetta 18, jota en ole lukenut, mutta luen sen nyt. Hän kääntyy rantamaita vastaan ja ottaa valtaansa monet. Pohjan kuningas. Tämä pohjan kuningas, tämä, joka saa loppuunsa. Musta minä en sanonut, että hän on Medvedev, mutta hän voi olla. Tai samanlainen. Ja minä en sanonut, että tämä kelvoton hyllylle pistetty on Putin, mutta hän voi olla Putin tai samanlainen. Riippuen siitä, miten paljon vuosia meillä on jäljellä. Mutta tämä pohjan kuningas, joka nostattaa armeijan uuteen liikkeeseen kohti Israelin tuhoa, hän kääntyy rantamaita vastaan. Ja nyt tutki. Mitä ovat rantamaat, kun pohjan kuningas lähtee Moskovasta suoraan Jerusalemista pohjoiseen katsoen? Se on aina se ilmansuunta, jota sinä seuraat, kun sinä selvität Raamatun karttoja. Maan napa on Jerusalem. Suoraan pohjoiseen maan navasta. Siellä on Raamatun kompassi ajatellen keskimmäinen, perimmäinen pohjoinen. Kun sieltä lähdetään alaspäin kohti Israelia, missä ovat rantamaat? Hyvät ihmiset, ne ovat siellä, missä ihmisiä tällä sekunnilla kuolee pohjan kuninkaan ampumista luodista. Ne ovat siellä, mihin Putin on tuomassa olympialaisen muutaman vuoden kuluttua. Nimittäin meidän on ehkä vaikea edes lausua kielellämme näitä paikkoja, näitä kaupunkeja, joissa sota nyt pauhaa. Mutta lähes jokainen halvassa sosialismissa aikoinaan lomailut on itse käynyt tai tietää, missä Sotsi rantoinen ja kylpylöinen sijaitsee. Sotsi on noin symbolisesti kiven heiton päässä tästä paikasta, missä helvetti on vapaana tällä hetkellä. Ja Jerusalemia kohti Moskovasta lähdettäessä rantamaat ovat nuo alueet, joilla nyt soditaan. Merkittävä totuuden kirja. Tämä, mitä olen jakanut sinulle tässä vaiheessa totuuden kirjan teksteistä, on perusasia. Katsele Hollinsin kotisivuja. Katsele muiden tällaisten miesten, naistenkin kotisivuja, jotka ympäri maailman kirjoittavat profeetallisia teoksia. Kuningas tulee, professori Wilmington, Amerikan fundamentalistisen liikelinän piiristä. Tämä on upein, progressiivisesti etenevä yhteenveto siitä, mitä on tapahtumassa meidän päivinämme. Sinä voi tavata tämän kun puolin luettelo, mistä hän se virtainen löytyy, ja se on tuossa kohtaa. Mistä hän löytyy se, mitä Abakasiassa nyt tapahtuu, ai se on tuossa kohtaa. Professori Wilmington, monet muut, samalla tavalla jakavat ymmärryksemme näissä asioissa, mitä jaan teille nyt. Mutta täytyy pyhällä hengellä pyydä profeetian lahja. Pyydä viisauden ja ymmärryksen lahja. Pyydä Jumalan henkeä tekemään eläväksi sinulle Raamattusi kansien sisältä. Danielin kirjan ytimessä oleva totuuden kirja. Se yksi kirja, josta luvataan, että tutkittaessa ymmärrys lisääntyy. Katsohan, kun Johannes 3.16 sanoi, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainakaisen poikansa, ettei yksikään aika uskoa hukaa ja niin edelleen. Ei tähän tarvita muuta kuin Pyhän Hengen valaisema mieli. Klik. Ai näinkö se oli? Minua on rakastettu, hän on kuollut, minä saan elää. Kiitos Jumalan. Mutta Pyhän Henki ei voi antaa sellaista klikkausta sinun henkeesi, joka saisi sinut ymmärtämään näitä asioita ennen kuin niiden positiivinen vastakohta tapahtuu lihassa ja veressä maailmassa, missä sinä elät. Ymmärrättekö? Raamatussa on aivan selkeitä profeetioita autoista ja lentokoneista. Mutta siellä ei sanota auto eikä sanota lentokone, vaan kuvaillaan niiden toimintaa. Ja tuhansien vuosien aikana Raamatun lukijat eivät käsittäneet, mitä he lukevat ennen kuin, mitä veljeni sanoi, Henry Ford alkoi vaikuttaa. Nyt voi kiitos. Minä ajattelin juuri sanoa teille, että kun minä hetkeksi katoan tästä teidän edestänne, niin minä en mennyt ja te ette jääneet, vaan minä olin vaan kumartumassa nostamaan tämän kirjan. Mutta kiitos veljeni. Kiitos hyvin paljon. Samalla tavalla tämä kirja, tämä totuuden kirja, avautuu sinulle enemmän ja enemmän. Myöskin minä uskon näin niissä tapahtumissa, mitkä koskettavat Kaukasusta. Mutta miksi sitten tällainen konflikti on? Minä ymmärrän sen, että useimmat teistä tässä huoneessa, vaikka teillä olisi mitään dokumentaatiota, niin ymmärrätte Raamatun valossa, että tietysti kyse on tavalla tai toisella energiasta, öljystä. Tässä on Hyvästysbladetin tämän aamuisen 12. elokuuta lehden sivu, ekonomi-siidan taloussivu, jossa todetaan kaksi asiaa. Yläotsikossa todetaan näin, maailman toiseksi suurin öljyputki kulkee juuri tällä alueella, jolla nyt soditaan. Maailman toiseksi suurin öljyputki. Katsohan tosiasia niin, että jos tuon öljyputken hallinta joutuu gruusialaisten, tai niin kuin nykyään sanotaan georgialaisten käsiin, niin Venäjä yhtäkkiä, niin kuin miehet sanovat, on, no en sano niin kuin miehet sanovat, sanon niin kuin lapset sanovat, Listerissä. Joten Georgia haluaa hallita öljyputkea. Venäjä ei halua, että se hallitsee öljyputkea. Kaiken lisäksi Venäjällä alkaa olla aikamoinen öljykriisi käsissä, joten Venäjän täytyy katsoa vähän laajemmaltikin, mitä tässä voidaan ehkä nyt. Niin, Venäjän presidenttihän lausui sunnuntaina, että hänen joukkonsa ovat rauhanturvaajana Kaukasuksessa. Suurin piirtein samalla hetkellä rapsahti maailman tietopalvelujen fakseissa tällainen tieto. 1800 ihmistä kuoli näinä tunteina. Mutta rauha on kallis asia, eikö niin? Siitä joutuu maksamaan hinta. Mutta miten tahansa alaotsikko tässä hyvissä vaaritissa jatkaa näin. Kriget huutar olje leveranser. Ei ole ainoastaan kysymys siitä, että maailman toiseksi tärkein öljyputki kulkee tällä alueella. Jos sinä haluat tietää, missä on maailman ensimmäiseksi tärkein öljyputki, niin se on Lähi-idässä. Joten mitä entiseen Neuvostoliittoon tulee 11 aika vyöhykkeen valtavaan maailman osaan. Tämä on heidän ykkösputkensa. Alaotsikko sanoo, sota uhkaa öljytoimituksia. Siis kysymys ei ole ainoastaan siitä, että ykkös öljyputki kulkee tuossa. Sota uhkaa öljytoimituksia. Ja nyt kuitenkin tänään, minulla on salkussani tuolla, mutta usko minua nyt ilman salkkua ja sisältöä. Tämän päivän kauppalehdessä puhutaan tästä sodasta ja todetaan näin, että sota ei ilmeisesti mitenkään tule vaikuttamaan Venäjän kaupalliseen asemaan. Sillä on niin paljon rikkauksia. Niin paljon rahaa. Suomi on aina joutunut ottamaan huomioon geopoliittisen asemansa. Ja joskus se unohtaa sen, kunnes tapahtuu yhtäkkiä jotakin maailmalla. Ja sitten Suomi jälleen huomaa, että mihin suuntaan kannattaa kumartaa ja mihin suuntaan kannattaa pyllistää. Oli aika, kun Suomi kumarsi Venäjälle, pyllisteli länteen. Sitten tuli uusi aika. Neuvostoliitto katosi. Ja yhtäkkiä Suomi kääntyi Brysselin suuntaan ja kumasi Brysselin ja pyllisteli itärajan kohdalle. Nyt nämä pyllistelijät ja kumartelijat ovat vaikeuksessa. Miten balansseerata tässä kaikessa? Joten tämä merkitsee sitä, että Suomessa tullaan poliittisesti ja muulla tavalla edelleen etsimään positiivisia kauppasuhteita itään ja pyritään olemaan kahdella tiellä, idän ja lännen välissä, mutta kuuntele minua. Islam on ollut kerran, niin kuin me olemme, kahden suurin ja mahtavan välissä. Idässä Assur, lännessä Egypti. Israel kuvitteli, että kun se tekee liiton yhden ilmansuunnan kanssa, niin tapahtukoon mitä tapahtuu toisella ilmansuunnalla, meillä on apu. Israel teki liiton Egyptin kanssa. Assur alkoi marssia kohti Jerusalemia. Profeetta Jeremian kirja puhuu siitä ajasta. Assur piirittää Jerusalemia. Katkaisee veden ja katkaisee ravinnon. Lopulta äidit heittävät arpaa siitä, kumman lapsi teurastetaan ja syödään tänään ja kumman lapsi syödään huomenna. Jeremia huutaa eräässä kohtaa tätä helvetiä Jerusalemissa. Kesä on mennyt, elo on mennyt eikä apua ole tullut. Miksi ei tullut? Koska Israel ei tiennyt, että pienen ja vähäpätöisen Israelin ylitse Assur ja Egypti, itä ja länsi olivat käsittäneet, me tarvitsemme suurvaltoina toisiamme, viis siitä, mitä pienelle Israelille tapahtuu. Meitä on jaettu rakkaat täällä Suomen niemellä. Historian kirjoissa, tämä on luettavissa, tällä tavalla aikaisemminkin. Itä ja länsi ovat sopineet keskenään, Hitler ja Stalin ovat sopineet keskenään. Mitä Suomelle tehdään? Tämä ei ole oikea paikka. Aikani ei mahdollista, että minä voisin ottaa esimerkkiä, mutta jokainen lähihistoria jossakin määrin tunteva on perillä siitä, että juuri tällä tavalla on Suomea käsitelty viime vuosina. Se on vakava asia suomalaisille, kun käsitetään, että vaikka meillä on amerikkalaiset hävittäjämme ilmavoimien runkona, niin me emme ole mukana siinä totaalisessa ilmapuolustustutkaohjelmassa, jonka hallintapaikka tällä hetkellä on Prahassa, Tšekin tasavallan pääkaupungissa. Me emme ole mukana siinä. Kun Bush oli Euroopassa, hän kulki meidän ohitsemme. Hän neuvotteli hän neuvoteli Kaukasuksen alueiden puolustuksesta matkallansa. Suomi odotti häneltä kontaktia, sitä kontaktia ei koskaan tullut. Rakkaat, me emme tiedä tässä huoneessa, ellei Jumala anna meille ymmärrystä pyhässä hengessä. Me emme tiedä, mitä todella Suomen päämenoksi on sovittu idän ja lännen keskellä. Ja presidentti parkaamme. Jumala häntä auttako, joka joutuu tasapainottelemaan tässä tilanteessa. Presidentti palkamme siitä syystä, että hän on ulkopoliittinen johtaja meidän maassamme vielä. Tänään tuo samainen hyvistysblade, mistä minä jo näytin teille yhden sivun, tässä on pääkirjoitus. Minä luen sinulle ensin ruotsin kielellä ja sitten suomenna. Ingen hejd på Rysslands hämnd. Ei mitään rajaa Venäjän oston halulle. Te edessä istuvat näette kuvan. Poliittinen satiirikko on piirtänyt pääkirjoitukseen kuvan, mitä me näemme siinä, karhu pukeutunut tämänhetkisen Venäjän armeijan pukuun, joka panssareineen vyöryy kohti etelää. Karhu. Karhu. Mistä ihmeestä tällainen symboli on peräisin? Sinun raamatustasi. Tuossa Danielin kirjassa, jossa on tämä totuuden kirja sisään kasvatettuna, tuossa kirjassa on myöskin luvussa 7 niin sanottu profeetainen eläintarha, jossa 4 petoa erilaista eläinkunnan edustajaa, paitsi viimeinen, joka on niin kauhea, että sitä ei voida samaistaa yhteen ainoan eläimeen. 4 petoa seuraavat toistansa. Ja siellä on karhu kuvattuna kyljelleen kaatuneen, voimattomana, sairaan. Sitten kuuluu ääni taivaasta, joka sanoo, nouse ja syö paljon lihaa. Karhu nousee. Ja Googin sota alkaa. Katso, Jeesus sanoi, että tämä nyt hieman tämmöinen melleristinen käännös, mutta kyllä se on paikkaansa pitävä. Jos saanatuoleissa lakataan puhumasta näistä asioista, niin kivet alkavat huutaa. Kivet on hebrealainen viittaus uudesti syntymättömän ihmisen sydämeen. Raamattu puhuu kivi sydämestä, eikö niin? Se on ympäri leikattava, että sitä tulee elävä, sykkivä lihasydän. Jeesus sanoo, jos te, joilla on elävät sydämet, lakkaatte julistamasta totuutta, esimerkiksi totuuden kirjan totuutta, niin minä pistän ympäri leikkaamattomat, jumalattomat ihmiset puhumaan niitä asioita teillä. Tuntuu siltä, että maailma puhuu enemmän totuutta tästä ajasta, missä me elämme, kuin mitä kristityt puhuvat edes pienessä piireissä. Kun Googin sodasta puhutaan, niin katsokamme Hesekielin kirjan. Niin sillä on monien tärkeiden jakeiden kohdalla yksi, jonka haluaisin kohdistaa huomiota tässä. Hesekiel 38 luku. Jakeesta 10 eteenpäin kuvataan Googin, Moskovan faraon, sydäntä ja mieltä, kun tämä päättää hyökätä Israelin maahan. Jakeessa 12 luemme näin. Tässä on hyökkäyksen päämäärä. Sinä aiot saalista saada. Teitä on täällä hieman vanhemman puolesta väkeä samaa ikäluokkaa kuin minäkin. Jos te ihmettelette, mitä minä teen täällä, niin minä yritän saada tämän näin puhaltamaan minua, eikä tuota kangasta tuossa. Käytkö kateelliseksi? Minun ikäluokkaani olevat ystävät täällä, jotka matkustitte Pyhänmaahan silloin siihen aikaan, kun tehtiin ihanematkoja, toiviomatkoja ja kaikkia tällaisia matkoja. Te varmasti törmäsitte siihen, että matkanjohtajat ja oppaatkin selittivät ja sanoivat näin, että kun olitte siellä Kuoleenmeren laaksossa, tässä meressä on valtavasti mineraalisia rikkauksia. Ja sitten lueteltiin, on potaskaa ja on tätä ja on tuota. Ja, niin se on aivan virallinen nimi. Ja määrät ovat aivan huimia. Ja niinpä minun hengenen opettajani, hengenen isäni, Ensio Lehtonen, hänkin edessä Israel-kirjassa kirjoitti, että kun Gog hyökkää, niin Gog varmasti haluaa saada nämä rikkaudet, jotka ovat kuolissa meressä. Ja sitten hän luetteloi kaikki nämä mineraalit, mitä siellä on. No se oli sen ajan tietoa. Nyt on ymmärrys lisääntynyt ja meillä on uudenlaista tietoa. Kuuntele. Maailman suurimmat öljyvarastot, vielä täysin koskemattomat, ovat arktisella alueella. Venäjän 11 aikavyöhykkeen alueella on valtavat määrät öljyä ikijäässä. Puumattakaan siitä, mitä löytyy arktisten merien pohjalta. Mutta tosiasia on se, että yksikään öljyvaltio tänä päivänä ei osaa porata näitä varastoja esille. Paitsi Israel. Paitsi Israel, joka lähetti tässä muutama viikko sitten mitä salaisemman delegaation Moskovaan tapaamaan Venäjän hallituksen edustajia ehdottaen, että Venäjä ja Israel rakentaisivat yhteisen öljyn poraus- ja jalostamisyhtiön, jonka päämäärä olisi porata öljy esille ikijään alta. Venäläiset lähetivät juutalaiset takaisin. Miten heillä oli varaa siihen? Katsotaan näitä juutalaisia. Anna minun sanoa se näin. Raamatun profetia sanoi, että Asser on kastanut kantapäänsä öljyyn. Yksi Israelin sukukunta. Mitä ilmeisemmin omistaa Jumalan sille antamalla alueella valtavat öljyrikkaudet. Mutta siinä ei ole kaikki. Nimittäin, kun hebrealaisessa idiomimaailmassa puhutaan kantapäästä, niin tiedätkö sinä, mitä se tarkoittaa? Hebraalaisessa ajattelussa kantapää tarkoittaa käynnissä olevaa kävelyä, matkan tekemistä. Joten kun minä olen kastanut kantapääni öljyyn Asserin sukukunnan alueella, hyvä on, siellä on öljyä, mutta pojat, mennään eteenpäin, mennään kohti pohjoista, mennään kohti arktisia meriä. Siellä ovat suurimmat käyttämättömät öljyvarastot. Ja Jumala, niin kuin hän niin monesti on tehnyt juutalaisen kohdalla, on antanut juutalaiselle tietotaidon. Nostaa tuo öljy esiin. Joten me kysymme, miten ihmeessä venäläisillä on varaa torjua tämä tarjous, jonka Israel on tehnyt. Raamattu sanoo, koska he ovat lähdössä saalista saamaan. Ei käymään siitä kauppaa, vaan he ovat lähdössä saalista saamaan, valtaamaan se maa ja se kansa ja sen salaisuudet, kun voittaja tekee, kun hän alistaa valloitetun ja voitetun allensa. Joten kaikella kunnioituksella Ensio Lehtosta ja kaikkia muita kohtaan varmasti on totta se, että kuolleessa meressä on mielenkiintoisia mineraaleja ja yhtä toista muuta jännittävää, joka saattaa kiinnostaa valloittajia. Mutta hyvät ystävät, kyllä se on öljy. Kyllä se on öljy, joka kiinnostaa ylimpänä. Ja Israelilla on tämä avain. Tämä on ääneen lausumaton salaisuus Israelin huipulla. Aivan samalla tavalla kuin se on ääneen lausumaton asia, että Negevin hiekassa on noin 120 eri asteessa valmista ydinasetta, jotka Israel omistaa. 120 tänään. Miksi Medvedev hylkäsi? Miksi Putin hylkäsi? Sitä syystä, että on vaikea lähteä hävittämään sitä kansaa, jonka kanssa koko sivistyneen maailman silmien alla on tehty YYA-sopimus maailman suurimpien öljyesiintymien hankkimisesta. alle 10 vuodessa muistan, muutamassa vuodessa, alle 10 vuodessa. Ja silloin meidän täytyy lähteä taaksepäin jo tästä ehkä 4-5 vuotta, jotta me pääsisimme alkuun. Alle 10 vuodessa sota. Jossakin muodossa lähtee liikkeelle. Ehkä se keskeytetään välillä. Ehkä Pohjan kuningas kuolee ja tämä hyllylle pistetty ottaa vallan. Mutta rakkaat, pyörät pyörivät. Ja näitä pyöriä ei pysäytetä enää. Ei ole aikaa, koska me olemme viimeinen sukupolvi, ymmärrätkö? 1948. Helvi, saanko minä sieltä pöydältä Wilkinsonin talouskirjan? Ja samalla kun tuo tapahtuu, niin minä pyydän teitä laskutoimitusta. Te tiedätte, Raamattu sanoo, että sukupolven mitta, kiitoksia, on 70, korkeintaan 80 vuotta. Psalmi 90. 70, korkeintaan 80 vuotta. Laskekaa nyt yhteen pisin ja tämä lyhyin Raamatun mitta vuoteen 1948. Lausukaa minulle, huutakaa sieltä, missä olette, että minä näen, että te olette täällä. Ja kuulen, että te olette täällä. Huutakaa minulle nämä 2 summaa nyt. Ynnätkää nämä 2 lukua. Mitä lukuja syntyy? 2000 mitä? 2028. Kiitos, veeni. Kiitos. Nyt kädessäni on Wilkinsonin kirja Taloudellisen tuhon jyrkänteellä, viimeinen varoitus. Oi, miten tärkeää luettavaa meille suomalaisille. Mutta minä luen sinulle Taloussanomista. Helsingin Sanomien kustannusyhtiön julkaiseman Taloussanomien 11. kesäkuuta 2008 olevan uutistekstin ingressin. Ingressi on se otsikon alla oleva vähän vahvemmalla painettu johdatus. Otsikko on tämä: talous synkkenee odotettua enemmän. Sitten tulee ingressi. Etlan ja palkansaajien tutkimuslaitoksen ja Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen ja valtiovarainministeriön mukaan Suomen talouden kasvu heikkenee tuntuvasti pitkällä aikavälillä, joka ulottuu vuoteen 2028 saakka. Come on, boys. Miksi tässä ei luo jotakin muuta? Katsotaan ensimmäistä kertaa valtiovarainministeriöstä duunareiden ja viljelijöiden etujärjestöjen koko Suomen futurologiaa tutkiva kenttä on tehnyt yhteisen tutkielman siitä, miten pitkään meitä ajetaan alas. Ja kummallista kyllä, tulos on vuosi 2028. Siihen mennessä kaikki vain pahenee taloudellisesti meidän maassamme. Miksi vuoteen 2028? Miksi ei joku toinen vuosi? Siitä syystä, että kivet huutavat. Just näin. Kivet huutavat. Sukupolven mitta pisimmälle vedettynä kuljettaa meidän vuoteen 2028. Ja kun se vuosi tulee, Gogin sodat on käyty, seurakunta on temmattu, Antikristus on esiintynyt, pedon merkki on tullut ja näin edelleen. Jos me saamme uskoa lapsenomaisesti, että Raamattu tarkoittaa, mitä se sanoo. Minä en tätä pitemmälle sinua paljon kuljeta tässä, mitä nyt olen sanonut. Mutta jotakin lyhyttä on jäljellä, minkä haluan sinun vielä, jos mahdollista, ottavan 5 tai 10 minuutissa vastaan. Jotkut tietävät sen, että minun on helppo aloittaa puhe, mutta on vaikea lopettaa puhetta. Vaimoni tapaa sanoa näin, että meillä on, tiedätte, pieni Julia, 17 kuukautta pian oleva ihana tyttö. Ja kun jossakin tilaisuuksessa, missä olemme yhdessä, päivät joutuu Julian kanssa askaltelemaan siellä tai täällä, niin ihan toisella korvalla kuuntelee, miten minä alan loppupuolella puhetta sanoa, että no niin, nyt tässä lopuksi. Ja hän sanoi minulle näin, että Minä en ota vakavasti, kun minä kuulen sinun 5 kertaa sanovan, ja nyt sitten aivan lopuksi. Minä olen vielä kertaakaan sanonut nyt sitten aivan lopuksi, mutta minä sanon sen yhden ainoan kerran tänä iltana siitä syystä, että minä palaan junalla Helsinkiin, ja tuo aikataulu sitoo minua, joten minä en ole kovin pitkään sinun kanssasi enää. Mutta näiden muutamien minuuttien aikana, mitä meillä on keskenämme, niin muutamia aivan olennaisen tärkeitä loppuvetoja tähän, mitä olen tuonut esille. Kun Raamattu puhuu siitä, miten Jumala haluaa pitää meihin yhteyttä, lisätä meidän ymmärrystämme. Raamatussa puhutaan siitä, että Jumala kommunikoi meidän kanssamme, Jumala puhuu meille. Jumala puhuu meille 2 sanan kautta. Jumala puhuu meille ensinnäkin tämän kirjoitetun sanan kautta, jota me nimitämme vaikkapa nyt kreikan kielellä logos-sanaksi. Se on tässä näin. Nämä 66 peruskirjaa siellä, se yksi totuuden kirja siellä välissä. Jumala puhuu meille tämän sanan kautta. Kuuntele, mitä tahansa muuta puhetta sinä kuulet. Kaikki on mitattava tällä kirjalla. Ei ylitse sen, mitä tähän on kirjoitettu, mutta ei myöskään alitse. Mitta on tämä. Jumala puhuu meille toisen sanan kautta, josta käytän myöskin kreikan kielen sanaa reema. Reema on sana, joka tarkoittaa puhuttua sanaa, mutta ei mitä tahansa puhuttua sanaa, kun on kysymys Raamatusta. Raamattu osoittaa, että Jumala puhuu. Amos 3 sanoo asian näin, tapahtuuko kaupungissa onnettomuutta? Ei, ei tapahdu. Ilman, että Jumala puhuu siitä, ilmoittaa siitä palvelijoillensa, profeetoilla. Vanhassa testamentissa käsite profeetta oli hyvin toisenlainen kuin se on Uudessa liitossa. Vanhassa testamentissa yleensä profeettoja ei ollut kuin yksi kerralla, ja sitten kun toisen alasajo tapahtui Jumalan suunnitelmissa, niin siellä oli sitten valittu jatkaja, joka hetken kulkee siinä kuin viestikapulasta kiinni pitäen aikaisemman profeetan kanssa. Elia otetaan taivaaseen, Elisa jatkaa, mutta nämä 2 kulkivat hetken verran rinnakkain. 1 kerran Raamatussa on tilanne, että Jumala ottaa 1 profeetan toisensa jälkeen, ja nämä kaikki elävät jonkun aikaa samanaikaisesti. Ja se on silloin, kun esimerkiksi Aamos profeetoi. Miksi Jumala ottaa joukon profeettoja, kun rikkoen omat säännöksensä ja pistää heidät kaikki 1 sukupolven aikana esiin? Siitä syystä, että kriisi, hätä on niin suuri Israelissa, että Jumala ei puhu vain 1 profeetan kautta, vaan Jumala ottaa jokaista yhteiskuntaluokkaa varten oman profeetan. Jumala puhuu kuninkaan palatsissa 1 kautta, viljelijälle 2 kautta ja näin edelleen. Mutta nyt Uudessa liitossa on aivan toisen. Apostoli Paavali kirjoittaa 1 Korintolaiskirjeen 14. luvun 1. jakeessa. Tavoitelkaa rakkautta. Pyrkikää saamaan parhaimpia armolahjoja. Profetian lahja. Jumala katsoo taivaasta ja näkee, Uuden liiton seurakunta, kunhan sillä vain on selkeä rakkauden hengen hedelmä ensinnä kohdallansa, kunhan se rakastaa minua ylitse kaikina lähimmäistä niin kuin itseänsä, niin sitten sen jälkeen minä haluan antaa tällaisen kristityn henkeen ymmärryksen. Minä nostan salaisuuksien kannen, minä annan kansani katsoa sisälle minun salaisuuksiini ja minä kerron heille, mitä on tulossa. Mutta meidän motivaatiomme ymmärrä täytyy olla oikea. Meidän täytyy rakastaa Jumalaa ylitse kaiken ja toista ihmistä niin kuin itseään. Ja silloin meillä on huoli Jumalan työstä maailmassa ja meillä on huoli siitä, miten lähimmäisemme täällä elämässä elää. Ja tähän Jumala antaa profeetallisen voitelun. Tosiasia on se, että Raamatun mallin mukaisesti joka ainoa kristitty tässä huoneessa tänä iltana on kutsuttu profeetaksi. Joka ainoa. Joka ainoa. Ja minä kysyn tämmöisenä vakavana aikana, mitä me elämme. Miksi ihmeessä sinä et ota Jumalan tarjouspöydältä parasta, mitä sieltä löytyy? Emme me mitään kokousta koskaan milloinkaan missään lopeta ilman, että me pyydämme niitä ihmisiä Jeesuksen ristin luokse, jotka eivät tunne Jeesusta vapahtajana. Miten suunnattoman tärkeä tämä kutsu on tällaisena päivänä, kun me tiedämme, mitä tuossa itärajan toisella puolella lähellä teitä tapahtuu. Olette ihmetelleet varmasti, mitä tämä teline tässä tekee. Minä en tiedä, onnistunko minä pingoittamaan tätä taulua tähän, mutta tässä se on. Eräs suomalainen kristitty veli on tutkinut kaikki ne seurakuntaprofeetiat, joita niin kauas taaksepäin, kun Suomen niemi on tunnettu ja asutettu, ja Kristuksen seurakunnassa puhutaan profeetallisesti, on tästä meidän maa-alueestamme ennustettu. Hän on tehnyt valtavan työn. Hän on merkinnyt jokaisen neliömetrin, se on ehkä liian paljon, mutta jokaisen neliökilometrin ja siitä edelleen kaikki alueet, jotka mainitaan. Tässä on yhtä hyvin Niilo Ylivainion profeetallista näkyä kuin monien muiden. Ja lopputulos on se, että tässä vuosi pari sitten kaikki, mitä siihen mennessä on profetoitu, osoittaa meille tämän totuuden. Tuossa on Kotka. Tuosta kohtaa. Näin on sadoissa profetioissa ennustettu. Venäjä tulee ja ottaa nämä alueet. Se on reema-sana. Se on Jumalan puhetta profetian armolahjan kautta. Tänä päivänä. Olimme Kotkassa eilen ja siellä minulla oli mahdollisuus palauttaa mieleen kunnioittamani Jumalan kansanpäällikön Tapio Nousiaisen ajatuksia, jotka on kuolinvuotena se lausui minulle. Liittyen siihen, että Kotkassa pidettiin 30 vuotta sitten niin sanottu Kotkan karismaattinen konferenssi, joka yhteiskristillisenä oli näkyjen tulos. Katsottiin, että juuri täällä, missä monet profeetiat ovat sanoneet, alkaa tämä Suomen värjääminen valloitetuksi alueeksi. Juuri täällä Jumala voisi antaa sellaisen pyhän hengen vuodatuksen, joka muuttaisi tilanteita. Kuolinvuotena se Nousiainen sanoi, että me näkymme siitä, että oli kuin malja, joka Kotkassa täyttyisi, joka täällä Kymenlaakson Etelä-Karjalan alueella täyttyisi Jumalan ihmisten esirukouksista Suomen puolesta. Ja sitten tuo malja alkaisi elää ylitse äyräitänsä. Ja Suomi pelastuisi ja itäänkin valuisi jotakin. Kuolin vuoteellaan, Tapio Nousiainen sanoi minulle. Minun täytyy murehtia sitä, että näkymme ei ole toteutunut. Ja hän sanoi synkin, koska kristityt ovat niin materialistisia. Heidän suurin huolenpitonsa on se, miten minä saan sen, mitä minä tänään tarvitsen. Heillä oli huolta siitä, mikä on pyhän hengen. Kiitos Jumalalle siitä, että mikään kirous Raamatussa, näin meille opetetaan, ei ole ikuinen. Niin kuin minä sanoin alussa, me emme katsele järkyttäviä asioita, me katselemme, mitä tunnelin päässä näkyy. Jeesus Kristus on voittaja. Ja Uudessa liitossa me saamme rohkeasti katsoa koko Suomen niemeä ja sanoa, että Jobin sanoilla, minä tiedän, että viimeisenä näitte multien päällä on seisoa Herra. Herra.